godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi enerģētikas likumā pirmais lasējums. Uzsākam debatas, vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, jāatzīst, ka ziņotājs ļoti precīzi atspoguļoja to, kas tika debatēts komisijā. Arī jāsaka, ka tās debates bija kontekstā ar gan to, ko ziņotājs minēja par gāzes rezervju turētāju, kam tās būtu jāglabā. Protams, ka jāsaka, ka gāzes rezerves nevarētu uzlikt glabāt tirgotājam, jo faktiski nu, šie te tirgotāji strādā pēc komerces principiem. Mums ir atvērts gāzes tirgus, kas nozīmē to, ka mēs faktiski nevaram iejaukties komerciālu darījumu ietverā. Es vairāk nerunāšu par to tiem aspektiem, par kuriem es minēju brīdī, kad mēs runājām par šī likumprojekta nodošanu vai nenodošanu komisijai. Komisijai šis likumprojekts ir nodots. Tad varbūt runāsim pēc būtības jau par to likumprojektu, kas šobrīd ir nodots komisijai. Un es arī aicināšu līdz ar to atbalstīt nodošanu komisijai un priekšlikumu iesniegšanas termiņš būs tas, kura laikā, cienījamie kolēģi, jūs varēsiet iesniegt dažādas priekšlikumus. Arī ceru, ka priekšlikums iesniegs nozares politiku veidojošā ekonomikas ministrija, jo pēc savas būtības mēs redzot notikumus un tīpaši neskaidros politiskos lēmumus gāzes piegādes valstī Krievijā, mums vajadzētu noteikti būt enerģētiski drošiem un līdz ar to, protams, šīs te rezerves glabāt pietiekamā apmērā, kas mums ir nepieciešams mūsu tautsaimniecībai. Tas ir arī ļoti būtiski, lai mēs varētu izlīdzināt cenas, lai mums būtu pietiekošs gāzes rezervju apmērs mūsu tautsaimniecībai kontekstā ar to, ka gāzi mēs izmantojam gan apkurei, gan elektroenerģijas ražošanai un enerģētiskajā portfelī kopumā ir pietiekoši liels apmērs tieši elektroenerģijai. Ja mēs atskatāmies uz mūsu Latvijas īpašo priekšrocību Inčukalnu, šajā gadījumā mēs šīs gāzes rezerves varam noglabāt un jau šobrīd izmantot Klaipēdas gāzes piegādes ceļu. Šobrīd Klaipēdas termināls tiek izmantots, kā es jau iepriekš teicu, apmēram uz pusi, kas nozīmē, ka mums ir iespējas arī palielināt mūsu gāzes noglabāto apmēru. Pilnībā piekrītu, ka šajā kontekstā nevajadzētu runāt tikai un vienīgi par aizsargātajiem lietotājiem. Kā jūs, kolēģi, labi zinat, aizsargātais lietotājs ir tas, kurš ir varbūt maznodrošināts vai ļoti ietekmējams gāzes cenu kāpuma rezultātā. Diemžēl šobrīd ir arī uzņēmēji, kas ir energoietilpīgi tieši kontekstā ar gāzi, kontekstā ar elektroenerģiju. Un šajā gadījumā, kā jau minēju, gadījumā, ja elektroenerģija tiek ražota arī no gāzes, tad neapšaubāmi ietekme var būt pietiekoši liela un līdz ar to šī enerģētiskā neatkarība mums ir papildus nepieciešama. Tāpēc palielināt rezerves ir pilnīgi precīzi un nepieciešams. Otra daļa. Šis infrastruktūras izveides un izbūves aspekts ir ļoti svarīgs saistībā ar to, kādu politiku ir veikušas, ieviesušas mūsu kaimiņu valstis. Un šajā gadījumā jāskatās šis jautājums ir vairāk arī tajā skaitā starptautiski. iepriekšējos gados ir izdevies izveidot starpsavienojumus starp Latviju, Igauniju, Somiju, Latviju, Lietuvu, un paldies arī Lietuvas kolēģiem, ka šis starpsavienojums arī turpmāk ir attīstījies arī starp Lietuvu un Poliju. Turpmākie starpsavienojumi, kas ir paredzēti jau starp Lietuvu, Poliju, Dāniju, Norvēģiju, varētu kopēji šos enerģētikas tirgus savienot un sinhronizēt ar kontinentālo Eiropu, un pateicoties tieši šai politikai, mums ir izdevies veidot enerģētisko neatkarību ar vien plašāk. Ja mēs runājam par sašķidrinātās gāzes termināļiem, tad tiem būtu jāiet roku rokā ar diviem principiem. Pirmām kārtām princips, kas ir saistīts ar tirgus principiem, respektīvi bez valsts subsīdijām, bez nodokļu maksātāja naudas un bez ilgtermiņa līgumiem, tas ir viens. Un otrs, lai neietekmētu šo starpsavienojumu, cauruļvadu starpsavienojumu ar citām valstīm, lai mēs neveidotu situāciju, ka notiek paralēli divu infrastruktūru izveide, un beigās mēs nonākam pie situācijas, kad šie politiskie lēmumi kļūst mazāk aktuāli, un līdz ar to, protams, arī šie procesi sāk vai nu bremzēties, vai nedod Dievs pavisam apstājās. Tā kā jebkurā gadījumā priekšlikumiem ir pietiekoši plašs termiņš. Ceru, ka ekonomikas ministrī, kā nozare veidojoša, kā nozares politika veidojoša institūcija šeit sniegs priekšlikumus, lai tie būtu loģiski un nenonāktu pretrunā ar kopējiem Eiropas šiem te enerģētikas politika veidojošajiem principiem. Tāpēc es katrā ziņā aicinu atbalstīt šo likumprojektu, lai tas virzās komisijā. Komisijā mēs varam uzklausīt pietiekoši plašu loku ar šajā kontekstā tieši iesaistītajām pusēm, lai likumprojekts būtu katrā ziņā mūsu valsts enerģētikas interesēm atbilstoši. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, ļoti svarīgs likumprojekts, diemžēl viņš nerisina pilnīgi neko. Problēma nav pašreiz piegādes ceļi, bet piegādes avoti. ASV pirms dažām dienām aizliedza iepirkt naftu un gāzi no Krievijas. Sākās ļoti strauži naftas un gāzes cenu pieaugums. Bet es iesaku visiem paskatīties, jo sakarā tagad ar izmaiņām Latelekom programmās jūs varat redzēt Current Time, kas ir Svoboda korporācijas, kur ir arī Radio Svoboda televīzija. Un tur vakaros kādreiz tur ap 11:12 rāda ASV senāta, nu arī kongresa debates apakšpalāts. Un aizvakar bija debates, kas notiek ar ASV, tad, kad viņi atsakās un aizliedz iepirkt Krievijas gāzi un naftu. Nemānīsim sevi, nekādas liekas gāzes pasaulē nav, un problēma ir piegādes avoti. ASV, Demokrāta partija, piespieda administrācija, prezidenta administrācija aizliegt eksploatēt slānekļa gāzes krājumus, kas ir milzīgi. Zaļais kurs, jeb starptautiskais liberālisms, kas ir virzīts uz globālā sasilšanas samazināšanu un nepieļauj lietot slānekļa gāzes, kā jūs ziniet. Jā. Rezultāti ASV pašreiz nav liekas gāzes, jo ja jau būtu, nevajadzētu pieņemt likumu par Krievijas gāzes LNG ieviešanu, un rezultātā bija ārkārtīgi inzant paklausīties šis kongresa debats, kur izrādās ASV ir aizsūtījuši delegāciju uz Venecuēlo. Un notiek sarunas par Venecuēlas gāzes un naftas ieviešana Amerikas Savienotās valstīs, un parādījās tie paši jautājumi par cilvēku tiesībām un tā tālāk. Ja? Nu, tad tur dažādas taisnošanās delegācijas vadītāji teica, ka tas ir slepens darījums, ka viņi nevar kongresam visu izstāstīt, jo sarunas vēl nav beigušās. Bet, nu, notiks spiediens uz Maduro valdību, lai mīkstinātu kursu pret opozīciju, un šī gāze nāks no komunistiskās Venecuēlas. Kāda ir problēma Eiropas Savienībā? Eiropas Savienībā pašreizējā gāzes apgādes sistēma, nu, kaut kur starp 300 un 400 miljardiem Eiropas Savienība importē no Krievijas. Nord Stream 2 paredz vēl lielāku gāzes piegādu no Krievijas, 500 apmēram miljardu kubu gadā. Ar ko šo gāzi var aizvietot? Kāpēc es to saku? Ne jau Latvija ir problēma. Ja? Nu, ko tad jūs domājat, ka mēs vedīsim kaut kādu LNG, ka Eiropas Savienība Rotterdamas, teiksim, termināls stāvēs tukši un Klaipēdas termināls stāvēs tukši, ja? Un visa pasaule vedīs šo gāzi uz Latviju, un mēs varēsim, teiksim, apgādāt Eiropu. Ja? Tie ir sapņi. Kāpēc? Eiropas Savienība nevar pieņemt lēmumu, apturēt gāzes un naftas pirkšanu no Krievijas ļoti vienkārši, tāpēc, ka Eiropas Savienības ķīmiskā rūpniecība, plasmas rūpniecība, minerālmēslu rūpniecība, viņa visa pastāv tikai pārstrādājot gāzi kā tādu. Tātad, nobloķējot, ja, ko Latvija varētu atbalstīt, jo mums nebūtu problēma aizliegt importēt Krievijas gāzu un naftu, Eiropas Savienības ķīmiskā rūpniecība faktiski beidz pastāvēt. Aizvietot 300 vai 500 miljardus gāzes pašreiz pasaulē var divos variantos. Var viņu aizvietot, bet tad būsim godīgi. Ja? Tas ir diplomātiskais darbs, kas ir jādara Eiropas Savienībai, Eiropas komisijai. Un gāzes krājumi pašreiz ir tikai divām valstīm. Ja? Tātad vai no ASV slānekļa nafta, tātad pasakam, ka Grētas Thunbergas uzspiestais zaļais kurs ir blēņas. Ja? Un paliekam pie fosilēm, kurināmāja, vai otrs variants Irāna. Nu, notiek sarunas ar Irānu, tātad Irāna būtu otrs apgādātais, kas šo jautājumu varētu atrisināt. Ja mēs neatrisinām šo piegādes avotu problēmu kā tādu, vai arī, ja mēs pasakam, ka mēs nepērkam Krievijas gāzi, bet Eiropa turpina, kā tagad starp citu, starp Ukrainu, ja, kas man ārkārtīgi pārsteidz, gāze tiek sūknēta visu laiku uz Eiropas Savienību. Kas notiek Latvijā? Inčukalnā, jūs ziniet pašreiz, pilnā sparā tiek papildināti krājumi nākošajiem gadiem ar Krievijas gāzi. Tas man ārkārtīgi izbrīna. Es domāju, ka kā, nu, sakarā ar karu, tas sen jau ir, kā saka, nobloķēts. Izrādās, nē, nekas nav nobloķēts, ja? Tātad problēma ir galvenā numur viens, un es domāju, ka Tautsaimniecības komisijai šeit vajadzētu kopā ar ārlietu ministriju apspriest šo jautājumu, ja kādā veidā diplomātiskā ceļā panākt vai nu sašķirinātās gāzes ieviešana no komunistiskās Venecuēlas, jo tur tas cilvēktiesības, kā jūs saprotiet, drīz uzlabosies, vai no Irānas, kas arī demokrātiska valsts. Viss pārējais ir ilūzija, ja? Norvēģija nav nekādas liekas gāzes, tie ir daži kuģi, ja, nelielā daudzumā, kas var atvest kaut ko uz Klaipēdu un tā tālāk, ja, bet viņi nevar aizvietot, kā es teicu, ne 300, ne 500, ne 800 miljardu kubu, kas ir nepieciešama Eiropas Savienībai, tāpēc Eiropas Savienība nekad neatteiksies, ja, mēs liekulīgi, teiksim, šeit nosodīsim, nu ne mēs, bet Briselē, ja, un pirksim un turpināsim piršo gāzi, protams, ir cits jautājums. Vai šis režīms Krievijā un Baltkrievijā visu laiku būs tās? Nu, kas notiek, ja tur pēkšņi šis valsts kļūst demokrātisks, jā? Bet, nu, tas ir cits jautājums. Vai Latvijai vajadzīgs kaut ko vēl būvēt, lai uzlabotu piegāru ceļus? Man īsti nav skaidrs, jo televīzijas nesenai diskusijā Latvijas Radio 1, viens no Latvijas, man liek, zinošākajiem ekspertiem, Ozoliņš, teica, ka Klaipēdas LNG termināls pilnībā un bez problēmām nodrošina trīs Baltijas valstis. Pa kādiem piegādes ceļiem mēs vēl te runājam, es nesaprotu. Polija kā tāda, ja, var sūknēt reversā veidā šo gāzi, ja viņa ir lieka, teiksim. Ja Azerbaidžāna piegādās Eiropas Savienības dienvidiem, te Polija, teiksim, viņa ir ar Norvēģiju savienojums, ja, ja tā gāze tiešām ir tik daudz, nu tad lai viņa sūknē mums taisnā ceļa uz Inčukalnu. Tā kā tas man īsti nav skaidrs. Es domāju, ka komisija, bet likuma projekts, protams, ir ļoti svarīgs, bet šeit vajadzētu sakārtot prioritātes. Ja pirmais, tātad kopā ar ārlietu ministriju, un ar valdības pārstāvjiem citiem, nu, protams, jāiesaistās arī ministrprezidentam. Šis jautājums ir jārisina ar Eiropas komisiju. Kas aizvietos Krievijas gāzi un vai viņa tiks pārtraukta kā tāda? Viņas apgāde Eiropas Savienībai tiks pārtraukta kā tāda. Ja šis jautājums paliek, tad kas būs tās valstis, kas turpinās pirkt šo gāzi? Viņi tik un tā iet ar biržu. Tātad kopā, vai man nav pašais ziņas, es zinu, ka sarunas notiek ar Irānu, vai viņas būs veiksmīgas vai neveiksmīgas, man nav skaidrs, un paliek pēdējais variants, jā, Latvijai. Latvijas energobilancē un arī ķīmiskai rūpniecībā gāzes procents nav tik milzīgs, jā, nu teiksim, ar 30-40% viņš var svārstīties. Tad komisijai tautsaimniecības ir jābūt principiālai. Ja mēs atsakāmies pilnībā no gāzes, kā tādas, jo nav jau viņas pasaulē liekas, kā es teicu, izņemot reāli Krieviju, Irānu, Venecuēlu un ASV slanekļa gāzi, tad pārējām pilnībā, tā kā Somi, kuri 21% energobilancē saražo no naftas produktiem. Zviedrijā bāzes enerģija, ja teiksim, vēja enerģija beidzas, jā, viņiem nav gāzes vispār, viņiem ir nafta, kas aizvieto, bet jūs nevariet vienlaicīgi aizvietot gan naftu, gan gāzi, no visu atteikties, jā. Latvijai, man liekas, ir trīs varianti. Vai nu mēs būvējam tādā gadījumā šķeldas, katlu mājas visās pilsētās, jā, kas ir dārgi, bet reāli, acīm redzot, ir Somijas piemērs. Somiem rezervē, kā es teicu, 21% bilancē naftas produkti, kas varbūt rezerve tikai, un pareizi te arī minēja komisijas ziņotājs, ka jāgudro, kur stāv šīs naftas rezerves, kuras var iepirkt tiešām nu, no dažādām valstīm atvest. Bet pamatā mums jebkurā gadījumā ir jāuzbūvē vai jāsāk darbs pie kodola reaktora. Somijā ir 6 reaktori. 3 atomelektrostacijas un 6 reaktori, no kuriem trešo, 3 reaktors, tad citi Krievi būvēt. Ja? Tagad 6. reaktori, tas ir Krievijas ražojums. Bet ar rietumu drošības sistēmā mēs neaicinām, mums nevajag, protams, nekādas Krievu reaktors, bet jautājums ir, ka Latvija reāli varētu kaut kādā veidā vai no atsevišķi vai kopā ar Igauniju un Lietuvu atjaunot šo ideju vai nu kopējo atomenerģētiku attīstīt, vai šos Rolls-Royce tipa izstrādātos mazos reaktors. Ja? Jo jūs zināt, ka tagad uz kuģiem, uz zemūdenēm ir kodols zinēja neliela tādi reaktori, viņi spēja, teiksim, uzturēt pilsētu ar 100-200 tūkstošiem. Ja? Dažādi ceļi ir. Es ceru, ka komisija piedāvā šeit reālus priekšlikumus, nevis kaut kādas fantāzijas, ko mēs dzirdam. Ja? Un vēl pēdējais, es lūdzu komisiju, kad jūs dodiet kaut kādus skaidrus par energobilansi, nu lūdzu neskaitiet vēja enerģiju tur iekšā, jā? Jo ja 2 mēneši ir bezvējuši Latvijā, tad jums vajag jebkurā gadījumā šo enerģiju vasarā, un tad nav arī ūdens Daugavā. Tas ir tāpat kā ēst torti, jā, uz kuras ir rozīnīti, un teikt, ka saprotiet, tā rozīnīti izšķir visu, jā? Vai viņi tur ir uz tās tortes vai nav, tas ir bonus. Vēja enerģija, saules enerģija, visādi ūdeņraža projekti un citi projekti fantastiskie. Tas ir kā rozīnu uz tortes. Esiet nopietni, kolēģi. Un man ir aicinājums, iztaisiet normālu projektu, kādā veidā Latvija atsakās no gāzes un naftas, vai arī iztaisiet kolosālu aprēķinu, ka mēs saglabājam naftu, bet atsakamies no gāzes, vai arī tad pārējiem uz koksni, uz atomenerģētiku, vai es nezinu, uz kaut ko reāli, ja, ko var uzkrāt, kas darbojas arī ziemā naktī, nevis saules paneļi, un kas darbojas bezvējā, kad nav ūdens, hesos. Un šo es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Vietslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījama saimnes priekšlikotāja, guda tie kolēģi, lai izvērtētu šo piedāvājumu, jau uzdot jautājumus. Vai mēs varam šodien, rīt, atteikties no Krievijas gāzes un šo tu pašu gāzi nopirkt kaut kur citur? Un tā atbilde ir, jā, mēs varam. Jo pēdējo 10 gadu laikā tie, kas vada ekonomikas ministrijas, pieņemā virkni lēmumu, pateicoties, kuriem šodien mēs esam stāvoklī, kad mēs varam rītdien pilnībā mainīt gāzes piegādātāju. Pirmā kārta. Paldies lietuviešiem, kas par savu naudu uzbūvēja Klaipēdas gāzes terminālu. Ar Klaipēdas gāzes terminālu ir pietiekami, lai nodrošinātu visas trīs Baltijas valstis ar sašķidrinātu gāzi. Otrkārt, Inčukalna gāzes krātuve pieder tagad Latvijas valsti. Treškārt, pat ja ar Klaipēdu nav pietiekami, piemēram, ja arī mēs skaitam Somiju, tad nākamgad, pat nākamgad tiks pabeigti darbi pie tā saucama Gipla, savienojumu ar Poliju. Pateicoties šim savienojumiem var nopirkt gāzi arī no Svinajuša, sašķidrinātas gāzes terminālu. Nu, kas jau pavisam noteikti vairāk nekā pietiekami, lai nodrošinātu gan Baltijas valstis, gan Somiju. Tāpēc uzdosim jautājumu, kolēģi. Ja mēs varam pilnībā nomainīt gāzes piegādātāju jau rītdien, tad kāpēc ir vajadzīga visa šī retorika, viss šis likumprojekts, kurš saka, ka tas mērķis ir samazināt to ievainojamību, un tad runa par 2025. gadu. Kāds ir tas īstais mērķis? Mēs te mums tad daži kolēģi, viņiem ļoti patika runāt par Kremļa aģentiem. Bet man tāds aizdomas, ka tie Kremļa aģenti, tie īstie, nu nav gluži obligāti tie ar Krievu uzvardiem, un tā teikt tie, kas staigā ar parašūtu aiz muguras. Es domāju, ka viņiem tie uzvardi ir pat ļoti latvieski varētu būt. Un uzdosim jautājumu tad tā vieta, kad valdībai vajadzētu pieņemt politisku lēmu par to, lai nomainītu piegādātāju. Un to vajag izdarīt rītdien. Kāpēc daži mūsu kolēģi vēlas radīt iespaidu, ka tam vajadzētu vēl pieņemt kaut kādas līkumus, tam vajadzētu, lai iestatos 2025. Gads un tā tālāk. Kādi ir tie īstie mērķi? Kāpēc tas tiek darīts? Kas interesas? Jūs varat pieņemt, nobalsot pār šo likumprojektu, varat nobalsot pret, jūs varat nebalsot, bet neskatoties uz to, kā jūs balsiet par šo likumprojektu. Piegādātāju var mainīt pat rītdien. Kāpēc tas netiek darīts? Paldies.
Vārds deputātam Kristiānam Feldmanam.
Jā, es vēlējos varbūt nu, nedaudz pakomentēt, nedaudz brīvāk nekā man ļauta referenta tiesības. Nu, man jāsaka, ka Klaipēdas terminālā jau tiek saņemta gāze no dažādām valstīm, ne tikai no Amerikas Savienotajām valstīm. Piemēram, no Norvēģijas diezgan liela apmērā, tur gan bija pārtraukums vienu brīdi, arī no Ēģiptes. Ja, un, protams, ka LNG, teiksim, ražotāji, sagatavotāji ir nu, stipri daudz valstis. Tā problēma, par ko var, es nezinu, kāpēc neviens nerunā, ir, ka tiek visu laiku piesaukts šis saucamais Gipla savienojums ar Lietuvu ar Poliju. Nu, man jāatgādina, ka jau šobrīd Polijas gāzes operatoram ir ilgtermiņa sadarbības līgums ar Klaipēdas LNG, tā skaitā par saucamo, es saprotu, LNG pārkraušanu, bet tad Polija būtu ieinteresēta tieši izmantot Klaipēdas terminālu jaudas, lai nodrošinātu Poliju. Atcerieties, ja Kremļa gāze nav, viņi jau nav visā Eiropā, viņi visur nav. Un tajā brīdī, un tad, piemēram, tajai pašai Polijai kaut kādā daļā jāsāk izmantot Klaipēdas terminālus. Bet vēl viena cita lieta, par ko daudz aizmirst. Polija robežojas ar Ukrainu. Arī Ukrainā izmanto gāzi. Šobrīd tur tā tad ir pārvades artērija. Ir pilnīgi sagaidāms, un jau ir, pat, tas ir pat publiski izskanējis, ka, piemēram, Klaipēda ļoti cer uz šo Gipla savienojumu, lai pārkraut gāzi, tai skaitā Ukraina, priekš Ukrainas vajadzībām. Es nezinu, uz kura pamata, kas ir tas pamats iedomāties, ka tagad tie visi projekti, kas Baltijā ir bijuši, piemēram, tur, nu, viens bija Klaipēda, tad ir, piemēram, bijusi Tallina, Paldiski, turpat netālu, Skulte. A kāpēc ar tās valstis domā par to? Kādēļ Igaunija tagad domā, nu, mums tiešām laikam pašiem jāceļ, jo tie latvieši nevar tikt galā tur uz tevi. Kāpēc tā viņi domā, kas tā viņi nemāk rēķināt? Redzat, tāpēc, ka nezinu, kāpēc ir viena tāda suga Latvijā, kas izplata informāciju, ka tā Klaipēda strādās tikai uz Baltiju. Ka tur nav nekādu citu pilnīgu līgumu, piemēram, pilnīgu attiecībās pretējo virzienu. Un, protams, no geogrāfiskās lokācijas vietas Skultes, starp citu, būtu visizdevīgākās, jo varētu piedāvāt ne tikai šo pārkraušanu, bet arī glabāšanu. Tas ir biznesa. Mums ir jādomā jau par biznesu, ko var izveidot. Tā skaitā Konexus. Un vēl viena lieta ir, ka arī Saima piedalīsies šogad, un man jāatgādina, ka Dombrovska kungs bija viens no tiem, kas tieši nu, nebija īpaši pārliecināts, ka tas ir jādara, bet mēs arī uzņēmsim triju jūru iniciatīvu samitu. Tā skaitā arī Saima ir iesaistījusies šajā procesā. Un, protams, ka šī triju jūru iniciatīvas ekonomiskā dimensija, tā skaitā šis investīciju fonds, protams, ka paredz ieguldīt arī enerģētiku saistītos projektos. Un tāpēc mums tas ir ļoti svarīgi. Es nezinu, kāpēc visu laiku ir tās izvēles, tiek speciāli malts, ka tikai vai nu par nodokļu maksātāju naudu kaut kas tiek celts vai privāti. Nu, tā ir nekompetence. Tāpēc, ka, piemēram, pats Dombrovska kungs ir uzaicinājis arī tai skaitā uz latvijušos delegātus tieši piedalīties triju jūru iniciatīvas samitā. Arī es un, starp citu, arī Kola kungs. Un tas notiks šogad, un mēs runāsim arī par to, kā ieguldīt no šī investīcija fonda, tai skaitā arī projektos, kuri varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams piesaistīt Eiropas naudu, bet kas stiprinātu mūsu enerģētisko neatkarību. Jo tā kā mēs dzīvojām līdz šim, dārgie kolēģi, aizmirstiet, tā mēs vairāk dzīvot nevaram. Tu vari visu laiku blefot, tu vari visu laiku piekāpties Krievijai, visu laiku cerēt, ka tās piegādes būs, un tad vienā dienā viņas nav. Tas ir līdz pirmajai reizei tikai tā var strādāt. Otrās reizes vai šajā stāstā nav. Līdz ar to mēs jau esam, brūtībā mēs ejam to ceļu uz neatgriešanos, un es domāju, ka ir tikai laika jautājums, un arī Saeimas deputāta vairākums uzskata tā, ka ir, mums vienkārši ir pilnībā jādistancējās un jāatsakās no šī imperialistiskā režīma ražotajiem un, teiksim tā, piegādātiem dabas resursiem. Un tās ir cita ne tikai dabas gāze. Nu, lūk, un šajā sakarā tā tad Es saprotu, ka ir vēlmi manipulēt ar faktiem, aizmirst, ka ir vēl, ka Klaipēdai uz otru pusi ir vēl arī cits valsts, bet no acīm redzot, tas skaidrojušais darbs būs jāveic, arī, protams, ar faktiem, to mēs komisijā visu darīsim, stāstīsim. Paldies par diezgan vienbalsīgu atbalstu arī šī likumprojekta nodošanai komisijā. Šis gads būs interesants, priekšlikumu mūs arī šajā likumprojektā daudz, tāpēc protams, ka aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Kā man kolēģis Krišāns Feldmans pirms maz brītiņa teica, biznes un mums ir jādomā par biznesu. Es aicinātu kolēģi šajā brīdī domāt par mūsu cilvēkiem, un ne tikai šodien, bet arī pēc 5 un 10 gadiem. Šis LNG Skultes termināls, kā jau mēs ne pirmā debata no šīs tribīnas šajā sasaukumā, ka mans kolēģis Armands Krauzreiz teica, tas tās viens liels politprojekts un vairāk iztās tāds politbiznesa projekts, kas tiek tapināts mūsu acu priekšā, un šodien tam visam ir labvēlīgi apstākļi, lai tas tapti īstenots. Bet, kolēģi, ir viens jautājums, cik tas maksās, cik tas maksās mums šodien un cik tas maksās mums rītdien. Vēl šodien no rīta Feldmaņa kungs kāpa šajā tribīnē un teica par to, ka akcijas mēs nedrīkstam samazināt, jo ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Nodokļu izmaiņas, tās tādas lielas lietas, jāpārnē ar Eiropas komisiju. Cits starpā Eiropas komisija vēl šonedēļ paziņoja to, ka ir skaidrs plāns, kā atteikties no Krievijas gāzes. Šī problēma pastāv ne tikai Latvijā, šī problēma pastāv Francijā, Vācijā, daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Nord Stream 2 pēc būtības ir beidzies. Eiropas zaļais kurs līdz ar to arī ir būtiski šobrīd jāpārskata. Tā ieviešana, termiņi. Un tā skaitā arī šobrīd, ja mums galvenās ekonomikas ir paziņojuši par to, kad ir redzējums kādā veidā atteikties no Krievijas gāzes, tas būtu tikai normāli, ja mēs ar savām iniciatīvām šajā brīdī mazliet iepauzētu un pārpastītos, kāds tad ir tas lielais redzējums. Ja mēs šobrīd runājam par to, ka mums vajadzīga ir gāze, es redzu, kādas politikas tiek īstenotas tur, kur ir vislielākie gāzes patērētāji. Un tās ir pilsētas. Tās ir pilsētas, tās ir ražotnes, kuras pēc būtības šo gāzi patērē. Šobrīd koalīcijas pat valdība ir apstiprinājusi regulējumu, kas paredz kopumā investēt 400 miljonus eiro tam, lai modernizētu katlu mājas, lai tās pārietu no gāzes apkuras uz citiem kurināmā veidiem, tādējādi mazināt šo atkarību. Mēs redzam lielas stacijas, piemēram, Jelgavā, kur ilgu laiku bija atkarīgi no gāzes, šobrīd atkarība no gāzes ir minimizēta līdz absolūtam minimumam. Mēs redzam, nulekā bija problēma Daugavpilī, bet šī problēma ar katru dienu mazinās, un šī te pāreja uz atjaunojamo resursu katlu mājām ir šobrīd nepārprotami sākusies un virzās pareizā virzienā. Es ļoti ceru, ka arī Rīgā atradīs veidu, kādā veidā pāriet no šīs te gāzes uz citiem kurināmā veidiem. Manā ieskatā šobrīd atbalsta instrumenti pietiekami. Varbūt tie varētu būt pat vēl lielāki, lai veicinātu šos procesus šodien un tagad. Bet šādu te termināļu izveide ir jāskatās arī ļoti cieši kontekstā ar to, kādā veidā mainās mūsu patērēšanas šie te patērētāja principi, kas attiecās uz to, cik tad īsti ir šie patērētāji. Protams, mājasēmniecības ir milzīgi daudz, šobrīd mājasēmniecībās ir patērētāji. Mājas, privāta mājas, kas tiek apkurināts ar gāzi, bet arī tur šobrīd tiek veicināta pārēja uz citiem kurināšanas veidiem, lai cilvēki varētu pāriet un lai mēs dotu mazāk atkarīgi. Un dienas beigās man ir tāda liela sajūta, un es domāju, ka tas, kas sākās 24. Februārī šī kara darbība Ukrainā, es domāju, tas ir tas, pārmaiņu posms, kas samazinās gāzes importu kā tādu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Latvijā būtiski mazināsies, un tas notiksies tieši tajā brīdī, kad lielie patērētāji, kad mēs Rīgas pilsēta pārstās sildīties no gāzes, kad Daugavpilī pilnībā pāries no gāzes, kad visa pierīga pāries no gāzes projām. Šobrīd liela daļa pierīgas pašvaldība tiek kurināts uz gāzi un iekrituši šajā situācijā Olēn. Tas milzīgas teritorijas, milzīgi patērētāja apjoma. Un viņi visu tuvākajā laikā no tā aizies prom. Un te mums pretī ir liels investīciju projekts. Un es nesaku šodien, ka mums viņš nav vajadzīgs. Es saku šodien, kad šajā visnotaļ prātus visiem prāti ir uzkarsuši par to, kā nu tagad risināt šos jautājumus, ilgtermiņa stratēģiskos jautājumus, kas tiešām atstās ietekmi ne tikai šajā saimā, bet arī nākamajām saimām, nākamajām valdībām, ar tiem būs jādomā, kā tikt galā. Es šodien kolēģi aicinu nenonākt situācijā, ka mēs radam vēl vienu OIK, lai mēs neradam vēl vienu OIK, kas nākamajām valdībām būs liels sloks. Es domāju, ka ir daudz neskaidro jautājumu tieši no šīs izmaksu puses, kādas saistības šāda termināļa izveida mums prasīs. Protams, katrai medaļai ir divas puses, un šobrīd mums arī būtu jādomā par to, kādā veidā mazināt šo atkarību, un varbūt šim izmaksu jautājums būtu jāatstāja otrajā plānā. Bet es aicinu skatīties uz tiešām šiem reālajiem patērēšanas datiem, to, kādi tie ir šodien un kādi tie būs pēc 3-4 gadiem. Un jautājums, vai mums tiešām tāds LNG termināls vispār būs aktuāls pēc 3-4-5 gadiem, kad visas katlumājas būs nomainītas no gāzes uz šķeldu, vai vēl labāk, ja tajā varēs kurināt arī kūdru. Tajā brīdī mēs redzēsim citus patēriņu datus, un tā situācija varētu būtiski mainīties. Un vēl jau vairāk es aicinu arī paklausīties un ieklausīties un vismaz redzēt to, kāda ir pašas Eiropas komisijas piedāvājums, Eiropas komisijas redzējums, kā visa Eiropa, kā viņi plāno atteikties no šīm te gāzes krātuvēm, gāzes šiem te importiem. Tādēļ, kolēģi, es par šo likumprojektu pirmajā lasījumā nebalsošu. Es nebalsošu arī pret. Manā ieskatā šobrīd ļoti pietrūkst aprēķini par to, cik tas maksās. Aprēķini par to, cik tas izmaksās nākamajām valdībām. Tās lietas, kas šobrīd mums pietrūkst. Tāpēc es aicināšu arī savus kolēģus par šo likumprojektu šobrīd nebalsot. Mums, prāt, šī debata no tribīnas šodien ir ļoti svarīga, lai visi izsaka savas pozīcijas. Mēs kopumā neesam pret Feldmenkungs, nepārprotiet mūs, bet mēs gribam redzēt šos ciparus, mēs gribam redzēt šos aprēķinus, un tādā kontekstā, kā es jums šodien izstāstīju, mums jāsaprot to, ka gāzes patērētāji tuvākajos gados būtiski samazināsies. Mums viena milzīga pilsēta, kā Daugavpils, tūlītām gāzi griezīs nost, tāpat kā to izdarīja Jelgava jau vairākus gadus atpakaļ, vienkārši nogriež nost. Nav vairs tā patērētāja. Jelgavas novads, Ozolnieki, tūlīt izdarīs tieši to pašu, pilnībā atkarīgs novads šobrīd ir no gāzes. Tūlīt pat tur nebūs nekāds gāzes patēriņš vairāk. Tīra šķeldies tur iekšā. Varbūt vēl kāds cits risinājums, bet tā nebūs gāze. Tas pats notiks Olainē un daudzos citos novados. Tas ir jāsaprot. Pirms mēs lemjam par šādiem jautājumiem. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro otro reizi.
Cienījamie kolēģi, mēs Saimā ilgtspējīgas attīstības komisijā esam debatējuši un vēlāk arī parlamentā pieņēmuši Nacionālo klimatu un enerģētikas plānu, kurā viena no būtiskajām sastāvdaļām ir samazināt fosilās enerģijas izmantošanu mūsu kopējā kapacitātē. Eiropas Savienība līdz 2050. Gadam ir ieplānojusi atteikties no gāzes izmantošanas vispār. Šis ir pietiekoši ambiciozs mērķis, bet jebkurā gadījumā līdz 2050. Gadam šie mērķi ir jāsasniedz un tiem var virzīties pakāpeniski klāt. Tas nevar notikt vienā dienā, kad mēs pārtraucam izmantot gāzi. Kā jau iepriekšējie debatētāji runāja, faktiski ļoti daudz pašvaldības šobrīd izmanto gāzes apkuri, un neapšaubām tas ir bijis ļoti netālredzīgs veids, kā energoresursus izmantot, jo šobrīd šo pašvaldību iedzīvotāji saskarās ar neprognozētām izmaksām, kas ietekmē jau atsevišķi katru mājasēmniecību. Kā mēs varam kļūt enerģētiski neatkarīgi. Enerģētiski neatkarīgi mēs varam kļūt tajā brīdī, ja mēs izmantojam vietējo resursu. Latvijas teritoriju klāja 50, vairāk nekā 50, pēc pagājušā gada aprēķiniem 52% meži, un līdz ar to pārēja uz šķeldu, uz granulu katliem, lai ražotu siltumu, ir pietiekoši loģisks virziens, un tieši tas ir spējīgs nodrošināt šo te enerģētisko neatkarību. Gāzi mēs pirksim no Krievijas, gāzi mēs pirksim no citām valstīm. Tas, jebkurā gadījumā, ir fosīlais energoresurs pirmām kārtām, otrām kārtām tas nav vietējais resurss, un līdz ar to mēs jebkurā gadījumā būsim atkarīgi. Lai šo atkarību vispār mazinātu, ir jāpāriet uz tieši pretēju virzienu, jāiet uz vietējo resursu izmantošanu. Šķelda, granulas, neaizmirstot par lieliem energo projektiem, kurus, piemēram, šobrīd ekonomikas ministrija kopā ar Latvijas valsts mežiem ir centusies attīstīt kā vēja parkus. Neapšaubām, vēja parki ir tas virziens, kur var prognozēt lielas jaudas, bet neapšaubām tās nav patstāvīgas, jo ir atkarīgs no laikapstākļiem, vējš pūš, vējš nepūš, elektroenerģija tiek ražota vai netiek ražota. Šobrīd Eiropas Savienībā notiek diskusijas par tajā skaitā kodola enerģijas attīstību. Šeit varētu būt runa par balansējošo jaudu izmantošanu. Tie varētu būt 200-300 megavātu apmēram lieli reaktori, un mēs nerunājam par tādām milzīgām stācijām, kā agrāk bija Černobiļa, kur bija apmēram 6000 megavātu. Bet mēs runājam par krietni mazākiem, līdz ar to atkal balansējošās jaudas būtu iespējams diversificēt. Tieši šo kopēju apstākļu kopums mums liek šajā likumprojektā tomēr saskatīt daudz bažas un neprecizitātes. Tas ir ļoti rūpīgi jāizdiskutē un iespējams arī krietni jāpapildina, jo pašlaik nerisina neko. Tikai kopējos lozungos, virsrakstos, un tam noteikti nevajadzētu nonākt pretrunā ar kopējo enerģētikas politiku, un neaizmirsīsim, ka gāze ir tikai daļa no enerģētikas. Mūsu gadījumā tā ir ne lielākā daļa, tas ir apmēram 30-40% tikai. Līdz ar to mēs varam šo jautājumu vainu sabojāt, pieņemot steidzīgus lēmumus vai tomēr izdiskutēt un pieņemt tos racionāli. Līdz ar to es aicinu tomēr skatīties uz šo jautājumu pietiekošu kompleksi, lai mēs neizrautu vienu daļu no kopējās enerģētikas. Un īpaši tajā gadījumā, kad kopējie starpsavienojumi projekti šobrīd ir attīstījušies, un nesāksim skatīties, ko dara kaimiņu valstis, bet domāsim no mūsu nacionālajiem interesēm. Paldies!
Valsts deputātam Rēnim Znotiņam.
Cienījamie kolēģi, godātās kolēģis, daudz šeit izskan jautājums, cik gāze mums izmaksā vai izmaksās. Kolēģi, es domāju, ka ir laiks paskatīties patiesībai acīs, cik Latvijai šī gāze izmaksā. Pēc Rīgas Tehniskās universitātes pētījuma datiem gāzē, tikai par gāzi Latvijas valsts Krievijai, katru gadu pārskaita 400 miljonus eiro. Un tad padomāsim, cik ir Latvijas valsts aizsardzības budžets. Šie 400 miljoni eiro gadā ir vairāk kā puse Latvijas aizsardzības budžeta, ko mēs katru gadu pārskaitam Krievijai. Un šobrīd mēs to naudu turpinām pārskaitīt, lai Krievi varētu ražot tankus, lai varētu izvērst savu karadarbību Ukrainā. Un mēs neskatāmies uz reāliem risinājumiem, kā mēs šobrīd varam domāt, pārdalīt un aktīvi reaģēt, lai šo situāciju mainītu. Kolēģi, cik daudz tas izmaksās? Cik daudz tas ir izmaksājis mājasaimniecībām, kura ilglaicīgas politikas rezultātā, dažādu ministru kabinetu lēmumu rezultātā ir veicināta, principā, atkarība no Krievijas gāzes? Ja jūs atceraties, pirms kādu laiku bija tāds, nu, tas bija 8. Gads vai drusciņi pirms tam, bija tāda mājsaimniecība, gazifikācija, ja? Tāds, pat tāds lozungs tika izstrādāts. Principā, ko ar to politiku tika darīts, tika uzstādīts visām mājsaimniecībām pievienoties šī Krievijas gāzes lobijam un turpināt to visu attīstīt. Mēs arī publisko izdevumu revīzijas komisijā skatījām šo jautājumu, bijām pieaicinājuši dažādas eksperts no dažādām nozerēm. Un jāuzsver pāris lietas, droši vien, ko katrs var domāt un katrs arī var darīt šajā labā šobrīd. Pirmām kārtām mājsaimniecībām vajadzētu domāt par savu patēriņu. Tad, samazinot savu patēriņu šobrīd gan gāzes, gan elektrības, mēs relatīvi mazāk sponsorējam šo Krievijas, piepildām Krievijas valdības makus. Tāpat arī jādomā mājsaimniecībām un drīz viendrušana mēs nonāksim pie situācijas, kur daži gāzes piegādātāji piedāvās LNG gāzi, jeb gāzi, kas ir pirkta kaut kur citur, un citi piedāvās gāzi, kas ir pirkta Krievijā. Un katram būs iespēja izvēlēties, vai lietot šo gāzi, kas ir pirkta Krievijā, vai tomēr izvēlēties patērētāji, kurš piegādātāji, kurš gāzi pērk no citurienes. Protams, visā enerģētikas kontekstā ir jādomā vēl par pāris jautājumiem. Ekonomikas ministrija, es domāju, jau ir iesākusi pāris labas iniciatīvas pie māju un mājsaimniecību un uzņēmumu energoefektivitātes celšana. Šis ir būtisks aspekts, jo, protams, ja mēs patērējam mazāk naudas, mums ir jāskaita Krievijai. Tāpat arī pieskaroties, tad daži kolēģi izteicās par pašvaldībām. Nu, man tomēr ir jāsaka, ka arī Rīgas siltumu mēs uzklausījām komisijas sēdē, un Rīgas siltums dara labu darbu, būtiski palielinot koģenerācijas jaudas, un tiks būvētas vairākas arī šogad jaunas koģenerācijas stacijas, lai tad to siltumu varētu ģenerēt ne no šīs milzīgās atkarības no Krievijas, bet no koģenerācijas. Tomēr, minot Daugavpils pašvaldību, uzklausījām viedokļus no varām, uzklausījām viedokļus no regulātoru, tāpat arī pašvaldības savienības, un tur gan, kolēģi, es nedzirdēju nekādu reālu darbību, kas būtu vērsta uz enerģijas diversifikāciju. Kā tas ir, tā tas šobrīd diemžēl ir, un es domāju, ka varam ministrijai tur būtu nopietni jāpievērš uzmanību, lai šī situācija tiktu mainīta. Kolēģi, sākām mēs šo diskusiju par to, cik kas izmaksās. Tad varbūt padomāsim, cik dzīvības Ukraiņiem izmaksā šī Krievijas gāze, ko Eiropa visu laiku pērk no Krievijas. Pareiķināsim varbūt to tādā veidā. Un padomāsim arī, šobrīd Latvija saražo 75% no savas vajadzīgās elektroenerģijas. Mums ir absolūts iespējas saražot 100% un vairāk arī eksportēt savu elektroenerģiju. Bet tam ir nepieciešams konkrētas darbības, un arī publisko izdevumu revīzijas komisija ir aicinājusi tātad ministru kabinetu veikt konkrētus soļus, pirmām kārtām atteikties no Krievijas gāzes pirkšanas, cik ātri tas ir iespējams, un to var izdarīt, pērkot LNG gāzi, palielinot savas jaudas, un tā tālāk. Un otrām kārtām pārdalīt Eiropas Savienības fondus, arī atvesļošanās un noturības fondu par labu enerģijas jaudas ģenerēšanai Latvijā. Arī tas ir iespējams, diemžēl, no tā, ko mēs dzirdējām, pārsvarā izklausās, kad plāns ir palikt pie tā, kur mēs esam, nevis aktīvi pārdalīt, piemēram, no projektiem, kas nenes nekādu ekonomisko labumu uzreiz, uz projektiem, kas var nest reāli enerģijas jaudas ģenerēšanu. Un tāpat ir atjaunošanās un noturības mehānismu ietvaros iespēja arī aizņemties vēl aptuveni miljārdu Latvijai uz izdevīgiem noteikumiem, lai šīs jaudas palielinātu. Šīs jaudas ir palielināt gan diversificējot gāzes, tātad gāzes piegādes, ceļot Latvijā LNG, reāli arī ceļot atomelektrostacijas, vēja parkus, saules kolektoru parkus, tās iespējas ir milzīgas, koģenerācijas stacijas, bet mēs šobrīd nevaram vairs palikt pie ierastā formāta, mēs nevaram palikt pie tā, ka mēs turpināsim darīt, kā mums plānos bija ieplānots, ir jāizdara aktīvi soļi šobrīd un tagad, lai reāli mainītu situāciju. Kolēģis tiešām aicina par šo jautājumu padomāt un rīkoties atbilstoši, rīkoties atbildīgi un domāt, kā mēs varam pēc iespējas ātrāk atturēt šo Krievijas valdības finansēšanu, pēc iespējas ātrāk palīdzēt sagraut viņu ekonomiku un palīdzēt Ukraiņiem uzvarēt šo karu. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Jurim Pūcam.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienījumās kolēģis. Daudz kas izskanējis jau šodien debatēs kontekstā ar enerģijas likumu un diezgan vietā, protams, ir debatēt arī parlamentā par to, kāda ir principiāli risinājumi tām enerģijas problēmām, kas stāv mums priekšā. Un tāds patiešām ir daudz, un objektīvi cilvēkiem būs jāsaskarās ar lieliem izaicinājumiem. Mēs globāli pamatoti ir pieņemt lēmumu, lai sodītu agresoru par viņa nepieļaujamu uzvedību Ukrainā, uzsākot tur karu, bet vienlaiks ir tiek ierobežots un izslēgts no tirgus nozīmīgs ogļūdeņražu eksportētājs. Un tas, protams, mūsu energo, globāla energo sistēma, kas ir nozīmīgi atkarīga no ogļūdeņražiem, ietekmē būtiski. Un ietekmēs arī mūsu Latvijas iedzīvotājs. Gan augstāku cenu veidā, gan arī ar izaicinājumu un nepieciešamību reaģēt uz tiem uzdevumiem, kas ir šodien un rīt Latvijas valdībai, Saimai un Latvijas iedzīvotājiem, lai piemērotos jaunajai situācijai. Īstermiņš ir skaidrs. Nav nekāda morāli pamatojuma Latvijas iedzīvotājiem, Latvijai kopumā turpināt iegādāties ogļūdeņražu no Krievijas. Mēs finansējam Krievijas kara mašīnu ar savu maciņu un daram to personiski. Protams, lai to izdarītu, tas nav viegls lēmums. Itin bieži tas prasa no objektīvu ļoti svarīgas un nekavējošas izmaiņas, kuras nav iespējams veikt viegli. Mēs esam piemērojuši savus apkuras sistēmas, lai lietotu ogļūdeņražu savai apkurei, un bez apkuras Latvijā, protams, dzīvot nav iespējams. Bet tas ir izdarāms. Pirmais un īstermiņa, pirmais un svarīgākais uzdevums ir Latvijas valdībai rīkoties tā, lai šoruden Latvijā būtu pieejama visās apdzīvotās vietās siltumenerģija, tai skaitā iegādājoties dabasgāzes no citām valstīm, kas jau šobrīd tiek darīts, un būs jātara vēl vairāk. Es atbalstu šī likumprojekta virzību pirmā lasīmā lielā mērā tāpēc, ka tas ir pirmais likumprojekts, un tā ir nepilnība, kas tika pieļauta 2017. Gadā pieņemot likumu par gāzes tirgus liberalizāciju, tiek paredzēts rezervju prasības tirgotājiem. Un, manuprāt, tā ir pareizā darbības virziens. Ja tu vēlies tirgot mazumtirgu dabasgāzi, tev ir jānodrošina, ka tev šis dabasgāzes apjoms ir pieejams, un tu viņu varēsi nogādāt līdz patērētājiem. Pretējā gadījumā tu uzņemies saistības, ko tu iespējams šajos, ir īpaši šajos globālos apstākļos nespējas pildīt, bet patērētājs faktiski paļausies uz to, ka tirgotājs to izdarīs. Šobrīd tam nav mehānismu, un likumā ir vajadzīgs šis mehānisms. Rezervju prasība ir vajadzīga. Vienlaiks mums ir jādomā par to, kā mēs tiksim ar šiem izaicinājumiem galā ilgtermiņā. Un ilgtermiņš šajā gadījumā nav mēneši, bet gads, pusotrs gads, divi gadi. Un te, protams, ir skaidrs, ka mums ir jāizvēlas perspektīvā samazināt savu, vai, principā, likvidēt savu atkarību no Krievijas. Un iegādāties energoresursu no Krievijas Latvija nedrīkst. Ne tikai morāla apsvērumu dēļ, bet arī pārāk augstas nenoteiktības, mūsu atkarības dēļ, drošības politikas dēļ nedrīkst. Tas ir jābeidz. Kā to praktiski atrisināt? Praktiski tas nozīmē mērtiecīgu politiku ar virzību uz citiem energonesējiem. Siltuma enerģijā faktiski ir iespējams pāriet uz atjaunojumu energoresursiem. Kolēģis Valainis šeit no tribīnas minēja Jelgavas, piemēram, ne jau tikai Jelgava, Liepāja pārgāja no gāzes uz šķeldu un vēl vairākas apdzīvotas vietas to ir izdarījuši. Cenas tur ir stabilākas, šķeldas pieejamība ir pietiekama, vēl vairākas pilsētas šādu izvēlu var izdīt. Es tad arī Ventspils iespējams nepieminēts Ventspilī apkuri, kādreiz bija balstīta uz mazutu, un Ventspils pārgāja uz šķeldu kā apkuras risinājumu, un patiesībā elastība, tāda cenu svārstības ievērojami samazinājās. Naftas produktiem un dabasgāzē raksturīga augsta cenu svārstību situācija, kas patērētājiem, siltumenerģijas patērētājiem daudz dzīvokļu mājās, kur lielākā daļa dzīvo uz fiksētiem ienākumiem, ir neiespējama situācija. Latvijā bez siltumenerģijas iztikt nevar. Svārstīgs kurināmais nozīmē, ka tu nevar rēķināties pat mēnesi vai divus mēnešus priekšu, kāda būs tava izdevuma par dzīvokli. Ko šķelda? Patiesībā tur tās svārstības bijis daudz mazākas, nesalīdzinām mazākas procentu daļās, nevis reizēs kā ar dabasgāzi. Elektroenerģijā ir vajadzīgi daudz jaunu atjaunu energoresursu jaudu. Patiesībā tas nav nekāds uz priekšu uzdevums, tā ir pagātnes uzdevums. Tie ir 10 nerealizēti projektu gadi. Tie ir gadi, kur varēja tikt uzbūvēt daudz jaunu vēja parku, uzbūvēt daudz jaunu saules enerģijas projektu. Nekā no tā nav. Kamēr Eiropā ir uzbūvētu gigavati jaunu vēja enerģijas projektu. Latvijā viņi faktiski nav, tie ir pār 10 megavatu projekti, kas ir pret Eiropas mērogu vienkārši nožēlojama proporcija. Mums ir jāiegulda šajos parkos, bet to pamatā šobrīd darīs privātais kapitāls. Tur nav nozīmīgā mērā nepieciešams valsts atbalsts. Faktiski tirgus cena elektroenerģijai, ne tikai tā, kas ir šobrīd, bet arī tā, kas bija visu pagājušo gadu, pilnībā nosedz izmaksas, kas saistīts ar šo jaudu būvēšanu. Protams, ka ir jāresina bāzes jaudu problemātika, taču tā visvieglāk ir risināma ar vēl plašākiem savienojumiem ar Eiropas un Centrāla Eiropas tīkliem, nevis ar jaunu bāzes jaudu staciju būvniecību. Ir vajadzīga izlēmīga rīcība, bet vienlaicīgi tas ir jāizdara ar vēsu prātu. Ir jāprēķina, kādas ir nepieciešami ieguldījumi, tāpēc es atbalstītu šo likumprojektu, aicinu atbalstīt arī pārējos. Ir noteikts pieteikums priekšlikuma iesniegšanas termiņš, lai varētu pieņemt lēmumu, kas ir vislabākais Latvijai. Balsosim par. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es vienkārši gribētu atgādināt tas, kas ir teikts neskaitāmās reizēs publiski. Tautsaimniecības komisijā, ilgspējīgas attīstības komisijā un citur. Arī pēc kara sākšanās Latvijas valdības pozīcija attiecībā uz termināla izbūves Kultē, ko pauž ekonomikas ministrija, ļoti skaidri nav mainījusies. Ja kāds privāts investors par savām investīcijām ir gatavs šādu projektu realizēt, Latvijas valdība neiebilst. Bet Latvijas valdība neuzskata par nepieciešamu arī šajos jaunajos apstākļos līdzfinansēt šādu projektu vai finansēt pilnībā, jo ar tām jaudām, kas ir Lietuvā, šobrīd pilnīgi pietiek, lai nodrošinātu arī Latvijas tirgu. Tas ir valdības deklarētā pozīcija. Es tā īsti nesaprotu, tie koalīcijas deputāti, kas šo atbalstu šobrīd, tad jūs ejiet pret valdību. Nu, tad varbūt sagaidiet, tad varbūt valdībā pieņemiet lēmumus. Un es tagad pilnīgi savādāk lasu anotācijas pirmo punktu pēdējo rindiņu, kur ir uzdevums nodrošināt infrastruktūru dažādošanai. Ja jūs tajā ietveriet valsts finansētu terminālu Kultē, tad lūdzu tā tur arī ierakstiet. Nevis kaut kādiem aplinkiem mēģiniet ielikt teikumu, kas pie tā novedīs. Ja, es aicinu, protams, mums ir jātiek vaļā no šīs enerģētiskās atkarības un par kaut kādām enerģētiskām sadarbībām ar Krieviju mēs varēsim varbūt runāt, nezinu, kādā tālā nākotnē pie demokrātiskas Krievijas, kā mēs saprotam, tas nav par kaut kas, par ko mēs nopietni šodien varam diskutēt. Tā kā es gribu vēlreiz atgādināt, ka Latvijas valdības pozīcija ir pilnīgi atšķirīga no tā, ko jūs šobrīd par šo runājat šeit no tribīnes. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, ar šo savu runu es gribu saņemt atbildes uz tiem jautājumiem, par ko es tagad runāšu un gaidīšu, lai šeit arī stenogrammai šī likumprojekta iniciatora to man arī pateikt. Protams, ka mēs visi esam saskārušies ar to, ko nozīmē valsts atkarība no kādas citas valsts, ko nozīmē, ja mums nav nodrošināts alternatīvas, un šobrīd enerģētikā pats par sevi lielākais un pirmais uzdevums ir darīt to, lai mēs kļūtu neatkarīgi arī no šādiem resursiem, lai mums būtu alternatīvas. Ukrainā mirst cilvēki, Ukrainā sprākst bumbas. Mēs visi esam ar un par Ukrainu un zinām, ka tas arī tik ātri nebeigsies un mums nebūs tā, kā bija kādreiz. Pasaule ir mainījusies, bet visvairāk man negribētos, lai šajā laika posmā, kad mums ir citas prioritātes, kad mēs visi esam vienoti savā balsojumā, parādītos slēpti politbiznesi vai biznesi, kas mēģinās iedzīvoties uz šī rēķina. Tāpēc es lūdzu atbildi. Vai zem šīs cēlajiem nosaukumiem apakšā nav privāta projekts Skultes termināls, kurā Latvijas iedzīvotājiem vēl ilgi būs jāmaksā par šiem ieguldījumiem, kur šobrīd attiecībā uz Latvijas drošību pilnīgi varam kompensēt no izmantojot Klaipēdas terminālu. Pilnībā varam skatīt viss cits alternatīvas, bet nevis tāpēc, ka kāds ir izdomājis uztaisīt privātu terminālu, un es esmu lasījis jau iesniegumus un biznesa plānu projektu, kurā tik vien ir vajadzīgs, kā Latvijas valsts garantijas, ka šo biznesu atmaksās valsts. Es lūdzu atbildi, lai tā būtu stenogrammai, no tā arī ir atkarīgs mūsu balsojums. Ko jūs ar to esat domājuši zem šiem skaistajiem vārdiem šajā nevieglajā situācijā? Paldies!
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Jā, tad man ir jāatgādina, ka tātad šis ir komisijas sagatavots likumprojekts, uz kuru mēs arī tātad gaidīsim ļoti daudz un dažādas priekšlikumus. Nešaubos, ka arī droši vien ZZS frakcija iesniegs, varbūt, ka Lembergs Ventspilī joks mīlot varētu kaut ko beidzot izdarīt. Bet es par to šaubos, protams, objektīvi.
Kolēģi, man jāizrāda.
Tāpēc es aicinu šo komisijas izstrādāto likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 9 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš otrajam lasījumam, lai iesniegtu priekšlikumus, būs šā gada 31. marts.
31.
Jā? 31.
Jā, paldies. Tad termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 31. marts. Paldies, kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Gatis Zamurs, Ramona Petrāvičs, Ralfs Nemiro, Juris Pūc, Vjačislavs Dombrovskis, Ēnārs Latkovskis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, tad likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts un mēs to tagad arī izskatām pirmajā lasījumā. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Sveicināti vēlreiz. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotu atbalsta likumā. Un šī ir otrā atbalsta pakotne Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tātad grozījumi paredz apkopot Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzības, kuriem ir nepieciešams atbalsts, nosaka to Ukrainas civiliedzīvotāju, kur ieguvuši farmaceitisku izglītību, iespēju strādāt un sniegt savas zināšanas Latvijas farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbalstam. Grozījumi paredz noteikt zāļu izsniegšanu aptiekās Ukrainas civiliedzīvotājiem šo izsniegšanas kārtību, precizē no kara bēgošo ukraiņu bērnu tiesības iegūt pirmskolas izglītību no 1,5 gada vecumam līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. Likumprojekts paredz iespēju pašvaldību sociālajiem dienestiem sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, nekavējoties, ja tāds atbalsts ir nepieciešams. Likumprojekts papildina regulējumu darba tiesisko attiecību jautājumos. Ukrainas civiliedzīvotājiem būs tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī, lai pātrinātu darbā pieņemšanas procesu, noteikts, ka darba devējs būs tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas. Tāpat arī tiek paredzēts nodrošināt maksimāli efektīvu un ātru bez vecāku gādības palikušo bērnu pārstāvību un aprūpi drošā vidē un izstrādāts regulējums, lai šo jautājumu sakārtotu. Grozījumos arī minēti, grozījumi paredz nodrošināt atbalstu arī tiem civiliedzīvotājiem, kuri bēg un ieved Latvijas Republikā dzīvniekus, šo veselības prasību izpildu un reģistrāciju paskaidro. Tāpat likumprojekts paredz nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem bezmaksas pārvietošanos sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā. Likumprojekts arī regulē PVN 0% likmes piemērošanu preču piegādēm un arī veic citus ziedojumu regulējumu izmaiņas, piemēram, biedrību nodibinājumu un arodbiedrībām būs iespēja dāvināt ziedot mantu un finanšu līdzekļus Ukrainas vispārējiem atbalstam, kā arī noteikts regulējums, kā ziedojums varēs veikt valsts kapitāla sabiedrības. Komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā un vienbalsīgi arī atbalstīja likumprojekta steidzamību, par ko arī aicinu lemt Saeimu.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija lūdz
arī atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš komisija vienbalsīgi lēma noteikti 15 minūtes un izskatīšanu šodien 10. marta sēdē. Lūdzu to atbalstīt arī Saeimai.
Tad termiņš priekšlikumiem līdz cikiem? 10 minūtes.
26.
Tad termiņš priekšlikumiem šodien 10. martā līdz 12.26. izskatīšana šodienas, respektīvi 10. marta Saeimas sēdē. Paldies, godātie kolēģi, tā kā aizsardzības komisija plāno doties strādāt ar šo likuma projektu un ir paredzēta aizsardzības komisijas sēde. Deputāti Pūce, Feldmans, Dzintars, Latkovskis, Zagatistovs lūdz izsludināt pārtraukumu uz 1:30. Respektīvi no 12.15 līdz 13.45. Aicinam komisiju strādāt raiti. Tātad par šo mums ir, vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu līdz 13.45. Iebildumu nav, vēl deputātu reģistrācija, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Tā, kolēģi nav reģistrējušies. Sergejs Dolgopolovs, Vjačeslavs Dombrovskis. Vjačeslavs Dombrovskis ir. Kaspars Dirģents ir. Anēt, ir nebalso, jūs man neko iedalā. Tas ir par nebalsošanu. Piedodiet, lūdzu. Man bija nebalsošana. Tā kā, tā, sākam no sākuma. Ainārs Bašķis nav reģistrējies. Ir. Kaspars, ne, Raimonds Bergmanis. Neviens ne. Aldis Blumbergs, Raivis Dzintars. Dzintars, kur ir? Neredz. Nav. Juris Jurašs, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Līga Kreituse, Janīna Kursīte, Ralfs Nemīro ir. Igors Pimenovs, Eriks Pucens, Juris Jansāns ir. Karīna Sprūda, Ilguša Plīnska, Ļubava Švecova, Edgars Tavars, Vita Anda Tērauda, Evita Zalīta Grosa. Paldies.
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 13.45. Vēlreiz pārtraukums līdz 13.45.